Terus Pak Tang.
Ya, hutang yang mana?
Ah, mau kan kunci saya Hafiz dari kedai kereta yang tidak ada segaman.
Hahaha.
Ah, boleh tu kunci ada tanya kereta lah kat sini.
Ah, itu tadi saya nak simpan dulu nombor tu. Saya ingat
Ah.
dalam bulan tujuh saya nak ambil tu.
Ah, boleh boleh tak apa nanti
Pasal
apa.
takut takut tak dapat kontak ke apa, takut hilang kan.
Ah, boleh tak
Pasal
apa.
pasal target memang nak ambil sona lah.
Yang personal lah. Boleh
Sona
boleh.
pun
Ha.
target macam tu lah, sona lah. Dah bulan
Ya,
tujuh.
ni dari mana cik?
Saya dekat je daripada Kedah Palong.
Oh, Palong. Saya boleh boleh. Ha, dia apa-apa saya wasa encik lah. Ha, encik boleh save nombor saya. Ha, okey. Okey, go.
Terus.